Urwandiko rwandikiwe Abanyaroma, umutwe wa mbere. Nige Pawulo ubandikiye, jyewe umugaragu wa Kristo Yesu. Imana yampamagariye kuba intumwa yayo, intoranyiriza kwamamaza ubutumwa bwayo bwiza. Ubwo butumwa, Imana yabusezeranye kuva mbere mu byanditswe yatugeneye. Itumye abahanuzi bayo, buvuga ibyerekeye umwana wayo Yesu Kristo umwami wacu. Ukurikije amasekuruza y'abantu akomoka kuri Dawidi, naho ukurikije ibya Mwuka Muziranenge, Imana yerekanye ko ari umwana wayo ikoresheje ububasha bwayo igihe imuzuye mu bapfuye. Kubw'uwo Imana yangiriye ubuntu ngo mbe intumwa yayo, nemeza mu mahanga yose ibya Kristo kugira ngo bamwemere, bityo bamwumvire. Namwe muri murabo, kuko Imana yabahamagaye ngo mube aba Yesu Kristo. Nimwe mwese nandikiye abakundwa n'Imana b'i Roma, abo yahamagariye kuba intore zayo. Imana Data nibagirira ubuntu, ibahe n'amahoro, ifatanije na Nyagasani Yesu Kristo. Mbere na mbere ndashimira Imana yanjye kubwa Yesu Kristo kubera mwe mwese, kuko kwemera Kristo kwanyu kwamamaye ku isi yose. Imana nkorera n'umutima wanjye wose, namamaza ubutumwa bwayo bwerekeye umwana wayo, niyo ntanze w'umugabo ko mpora mbazirikana mu masengesho, nyisaba ubudasiba ngo none ibe yampa uburyo bwo kuza iwanyu bivuye ku bushake bwayo. Mbega ukuntu nifuza kubabona, kugira ngo ngire impano ya Mwuka w'Imana mbagezaho yo kubakomeza. Ndifuza kuba muri mwe ngo muterwe inkunga no kwemera Kristo kwanjye, nanjye nyiterwe n'ukwanyu. Bavandimwe, sinabahisha ko kenshi nafashe umugambi wo kuza iwanyu, ariko kugeza ubu nkagira impamvu zibimbuza. Nifuzaga ko umurimo wanjye wakwera imbuto iwanyu, bityo nkaba nungutse abemera Kristo muri mwe, kimwe no mu yandi mahanga nagezemo. Koko nahawe inshingano yo kugeza ubutumwa bwiza ku bantu bose, baba abasirimu cyangwa abanyamusozi, baba abanyabwenge cyangwa abaswa. Nicyo gituma nshaka namwe kubagezaho ubutumwa bwiza mwebwe abari i Roma. Erega kwamamaza ubutumwa bwiza ntibintera isoni, kuko ari bwo bubasha Imana ikoresha ngo ikize uwemera Kristo wese, uhereye ku Bayahudi ukageza no ku bandi. Ubwo butumwa nibwo buhishura uburyo Imana iha abantu kuyitunganira, babikesha kwemera Kristo, bigatuma bagenda barushaho kumwizera. Ni nako ibyanditswe bivuga ngo
utunganiye Imana bitewe no kuyizera azabaho.
Uhereye mu ijuru, Imana yahishuye uburakari iterwa n'ubugome bwose bw'abantu bayisuzugura bakagira nabi, bagapfukirana ukuri bitewe n'ubwo bugome bwabo. Erega ibyo umuntu ashobora kumenya ku byerekeye Imana bimaze kubagaragarira, kuko Imana ubwayo yabibagaragarije. Kuva isi yaremwa, ibitaboneka by'Imana, ni ukuvuga ububasha buhoraho bwayo n'ubumana bwayo, abantu babibona mu byo yaremye ku buryo busobanutse. Ntacyo rero bafite bakwireguza. Nubwo bazi Imana, ntibayihaye ikuzo kandi ntibayishimiye nk'uko biyikwiriye, ahubwo ibitekerezo byabo byabaye imburamumaro, kandi ukujijwa kw'imitima yabo kwatumye bahera mu mwijima. Barirase ngo ni abanyabwenge, nyamara babaye ibicucu. Ikuzo ry'Imana idapfa bariguranya amashusho y'abantu bapfa, n'ay'inyoni, n'ay'inyamaswa, n'ay'ibikurura inda. Niyo mpamvu Imana yabaretse ngo biyandarike babitewe no kurarikira, bityo bagafatanya gutesha imibiri yabo agaciro. Ukuri kw'Imana bakuguranya ibinyoma, maze baramya kandi bagakorera ibyaremwe babisimbuza Imana rurema, ariyo ikwiye gusingizwa iteka ryose. Amina. Nicyo gituma Imana yabaretse. bakagengwa n'irari ritesha agaciro, bigezaho abagore babo bakoresha imibiri yabo ku buryo bunyuranye n'ubwo yaremewe. Abagabo nabo biba bityo, bareka kubana n'abagore bashakanye uko Imana yabigennye, ahubwo bararikirana ubwabo, bigezaho bakora ibizira umugabo ku wundi, maze babona mu mibiri yabo ingaruka ikwiranye n'ubuyobe bwabo. Bibwiraga ko atari ngombwa kumenyana n'Imana, nicyo cyatumye nayo ibareka ngo bagire ibitekerezo bigoramye, bakore n'ibidakwiye, buzuye ubugome bw'uburyo bwose hamwe n'ubugizi bwa nabi n'irari ry'ibintu n'urugomo. Bigwizamo ishyari n'ubwicanyi, amakimbirane n'ubutiriganya n'amatiku, gukwiza amagambo no gusebanya. N'abanzi b'Imana n'abanyagasuzuguro n'abirasi barirarira bagahimba ibibi, ntibumvira ababyeyi, barangwaho ubujiji n'ubuhemu, n'indashoboka nta n'impuhwe bagira. Bazi iteka ry'Imana rivuga ko ibyaha nk'ibyo bikwiriye guhanishwa urupfu, nyamara ntibabikora gusa, ahubwo banashima ababikora. Abanyaroma, umutwe wa kabiri. Wowe uri we wese wigira umucamanza w'abandi, ntacyo ufite wakwireguza. Erega igihe unegura abandi, nawe uba wineguye, kubera ko ibyo bakora ari byo nawe ukora. Kandi koko tuzi ko Imana icira urubanza abagenza batyo ishingiye ku kuri. Ese wowe wigira umucamanza w'abakora bene ibyo kandi ukora nka bo, ukeka ko uzarokoka urubanza rw'Imana? Cyangwa se wirengagiza ineza yayo isesuye n'ubugwaneza n'ukwihangana kwayo? Mbese ntuzi ko ikugirira neza ityo kugira ngo wihane? Ibiri amambu winangiye umutima ntiwemera guhanwa. Nicyo gituma urushaho kwikururira uburakari bw'Imana kuri wa munsi izahishura imanza zayo zitabera. Ubwo nibwo izagirira umuntu wese ibikwiranye n'ibyo yakoze. Abazaba baravunwe no gukora neza, bagaharanira ikuzo n'icyubahiro no kudapfa, izabaho ubugingo buhoraho. Naho abatera amahane bagahakana ukuri bakiyegurira ubugome, izabagirira umujinya n'uburakari. Umugizi wa nabi uwo ari we wese azagubwaho n'amakuba n'ishavu, bibanzirize ku Bayahudi bigere no ku batari Abayahudi. Naho abagira neza bose bazahabwa ikuzo n'icyubahiro n'amahoro, bibanzirize ku Bayahudi bigere no ku batari Abayahudi, kuko Imana ifata abantu bose kimwe. Abacumura bose batazi amategeko bazapfa batazize ayo mategeko. Naho abacumura bose bazi ayo mategeko bazacirwa urubanza rushingiye kuri yo. Koko rero abumva amategeko si bo ntungane ku Mana, keretse abayakurikiza gusa. Abanyamahanga ntibazi amategeko, nyamara iyo bayumviye bayabwirirwe n'imitima yabo, baba bihindukiye itegeko ubwabo, kandi nta mategeko basanganywe. Bityo ibikorwa byabo byerekana ko amategeko y'Imana yanditswe mu mitima yabo, n'imitima yabo nayo irabihamya, kimwe n'ibitekerezo byabo bibabwira biti wakoze nabi, cyangwa biti wakoze neza. Niko bizamera ku munsi Imana izaca urubanza rw'ibishwe mu mitima y'abantu ikoresheje Kristo Yesu, ni nako ubutumwa bwiza nahawe bubyemeza. Noneho wowe witwa Umuyahudi wishingikiriza ku mategeko kandi ukarata Imana yawe, uzi icyo Imana ishaka kandi wigishijwe n'amategeko yayo guhitamo ibyiza, wowe wemeza ko uri umurandasi w'impumyi n'urumuri ruboneshereza abari mu mwijima, ukaba n'umwigisha w'injiji n'umwarimu w'abana, uzi ko muri ayo mategeko ufite ubumenyi n'ukuri nyabyo. None se ubwo bimeze bityo, kuki wigisha abandi ntiwiyigishe? Ubuzanya kwiba kandi ukiba, ubwiriza kudasambana kandi ugasambana, uvuga ko wanga ibigirwamana urunuka kandi ugasahura ingoro zabyo, urata amategeko kandi ugasuzuguza Imana uyacaho. Nk'uko ibyanditswe bivuga,
ni mwebwe mutuma batari Abayahudi batuka Imana.
Niba ukurikiza amategeko, gukebwa biba bigufitiye akamaro, ariko niba uyarengaho ni nk'aho waba utigeze ukebwa. Naho rero umuntu utigeze akebwa agakurikiza ibiri mu mategeko byose Mbese Imana ntizamufata nk'aho yaba yarakebwe, ndetse utigeze akebwa umubiri ariko agakurikiza amategeko y'Imana, uwo azagucira urubanza wowe uca kuri ayo mategeko nubwo ufite inyandiko yayo kandi waranakebwe. Koko rero, ikibonekera amaso gusa si cyo kiranga Umuyahudi nyakuri, kandi gukebwa umubiri gusa siko gukebwa nyakuri. Ahubwo Umuyahudi nyakuri arangwa n'ibiri mu mutima we, akaba yarakebwe ku mutima bigizwe na Mwuka w'Imana bitavuye ku mategeko yanditswe. Uwo nguwo aba adashaka gushimwa n'abantu, ahubwo ngo ashimwe n'Imana. Abanyaroma, umutwe wa gatatu. None se kuba Umuyahudi birushije iki kutaba we? Gukebwa byo bifite kamaro ki? Ku buryo bwose ni kanini. Icya mbere, Abayahudi ni bo bashinzwe amabwiriza y'Imana. None se naho bamwe muri bo baba barabaye abahemu, ubuhemu bwabo bwatuma Imana ireka kuba indahemuka? Ibyo ntibikanavugwa. Ni ngombwa kumenya ko Imana ari inyakuri, naho umuntu wese yaba umubeshyi. Ni nako ibyanditswe bivuga ngo,
ibyo uvuga bifite ishingiro, washyirwa mu rubanza watsinda.
None rero niba ubugome bwacu bushyira ku mugaragaro ubutungane bw'Imana, ibyo se ni ukuvuga iki? Bibaye bityo, igihe Imana irakaye ikaduhana, mbese ibiturenganije? Ibyo mbivuze nk'uko abantu babivuga. Ntibikanavugwe. None se Imana iramutse irenganya, yazashobora ite gucira abantu bose urubanza? Icyakora, niba ikinyoma cyanjye gituma ukuri kw'Imana kurushaho kugaragara bikayihesha ikuzo, kuki jyewe ntigomba guhorwa icyaha cyanjye? Niba ari uko bimeze, ni kuki tutakora ikibi kugira ngo kivemo icyiza? Nk'uko bamwe batubeshyera ngo niko tuvuga, abo ngabo bazacirwa urubanza rubakwiriye. Bite rero, twebwe Abayahudi se hari icyo turusha abandi? Nta na gito. Nk'uko tumaze kubigaragaza, Abayahudi kimwe n'abatari Abayahudi, ibyaha nibyo bibagenga bose. Ni nako ibyanditswe bivuga ngo,
nta muntu n'umwe w'intungane ubaho, nta n'umwe usobanukiwe, nta n'umwe wambaza Imana. Bose barateshutse, bose bahuje kuyumbura mu maro, nta ukora ibikwiye habe n'umwe. Bafite akarimi gashyanuka, ariko bikingirije ubwicanyi. Ibyo bavuga bimera nk'ubumara bw'incira, amagambo yabo yuzuyemo imivumo no gukariha. Bihutira kumena amaraso, aho banyuze hose bahasiga amatongo n'umubabaro. Inzira y'amahoro ntibayizi, ntibigera batinya Imana.
Tuzi ko ibyo amategeko y'Imana avuga byose abibwira abagengwa nayo, kugira ngo hatagira ubona icyo yireguza, kandi kugira ngo abari ku isi bose bashyirwe mu rubanza imbere y'Imana. Ngiyi impamvu nta muntu n'umwe uba intungane imbere y'Imana yitwaje ko akurikiza amategeko yayo. Icyo amategeko abereyeho ni ukumenyesha umuntu ko yacumuye. Ubu ariko Imana yagaragaje uburyo igira abantu intungane imbere yayo, amategeko atabigizemo uruhare, ubwo buryo bwemejwe n'amategeko n'ibyanditswe n'abahanuzi, ibagira intungane babikesha kwemera Yezu Kristo, ibigirira abamwizera bose nta kurobanura. Koko bose bakoze ibyaha, ntibashyika ku kigero cy'ikuzo ry'Imana. Ariko none Imana yabahereye ubuntu kuba intungane imbere yayo, babikesha gucungurwa na Kristo Yezu. Niwe Imana yagennye ngo abere abantu icyiru kubw'amaraso yabameneye, babikesha kumwizera. Kwari ukwerekana ubutabera bwayo igihe yihanganiraga abantu ntibahanire ibyaha bari barakoze mbere. No muri iki gihe yerekanye ubutabera bwayo kugira ngo itaretse kuba intabera, igira intungane umuntu wese uwizera Yezu. None se haracyari impamvu yatuma abantu birata? Nta n'imwe. Kubera iki? Barata se ko bakora ibyategetswe n'amategeko? Oya, ahubwo barata ko bizera Yezu. Koko rero, dusanga umuntu agirwa intungane imbere y'Imana kuko yizera Kristo, bidaturutse ku gukora ibitegekwa n'amategeko. Cyangwa se Imana yaba ari iy'Abayahudi bonyine? Ntabwo se ari iy'abatari Abayahudi? Koko ni iyabo nabo, kuko Imana ari imwe rukumbi, Abayahudi bakebwe izabagira intungane imbere yayo kuko bemeye Kristo, n'abatigeze bakebwa nabo nuko ibonye ko bamwemeye. Ibyo se bivuga ko kwemera Kristo gutuma dutesha amategeko agaciro? Ibyo ntibikanavugwe, ahubwo kudutera kuyashyigikira rwose. Abanyaroma umutwe wa kane. Twavuga iki se kuri Aburahamu umukurambere wacu? Byamugendekeye bite? Niba yaragizwe intungane n'ibikorwa bye, afite icyo yirata. Ariko ntacyo yakwirata imbere y'Imana. Mbese ibyanditswe bivuga iki? Biravuga ngo
Aburahamu yizeye Imana, bituma abarwa nk'intungane.
Uwakoze umurimo igihembo ahabwa ntaba agiherewe ubuntu, ahubwo baba bamwishyuye ibyo yakoze. Naho udashingira ku byo akora, ahubwo akizera Imana igira abanyabyaha intungane, uwo nguwo kwizera kwe kuzatuma abarwa nk'intungane. Nuko Dawidi avuga ibyerekeye amahirwe y'umuntu Imana ibara nk'intungane bidashingiye ku byo akora, yagize ati:
hahirwa abantu Imana yababariye ibicumuro ikabahanaguraho ibyaha byabo. Hahirwa umuntu Nyagasani atabaraho icyaha.
Mbese ayo mahirwe Dawidi avuga agenewe abantu bakebwe gusa, cyangwa se agenewe n'abatakebwe? Nk'uko tumaze kuvuga, kwizera kwa Aburahamu kwatumye Imana imubara nk'intungane. Ariko se byabaye ryari? Ese n'imbere cyangwa nyuma y'ugukebwa kwe? Si nyuma, ahubwo n'imbere. Nyuma yaho Imana yahaye Aburahamu ikimenyetso cyo gukebwa, kwari ukuranga ko yari yaramugize intungane imbere yayo kubera ko ayizeye igihe atarakebwa. Bityo Aburahamu yabaye umubyeyi w'abizera Imana bose batakebwe, nayo ikababara nk'intungane. Ubusanzwe kandi ni umubyeyi w'abakebwe bidatewe n'uko bakebwe, ahubwo ari uko bakurikiza urugero rwo kwizera Imana sogokuruza Aburahamu yari afite atarakebwa. Imana yasezeranyije Aburahamu ko we cyangwa urubyaro rwe bazahabwa isi ho umunani. Ntiyahawe iryo sezerano kubera ko yumviye amategeko y'Imana, ahubwo n'ubutungane bwe buvuye kuyizera. Niba abakurikiza amategeko ari bo bonyine bahabwa umunani, kwizera Imana ntacyo kwaba kukimaze, kandi n'isezerano ryayo ryaba ritaye agaciro, kuko amategeko y'Imana akururira umuntu uburakari bwayo. Ariko aho batazi amategeko, ntawaregwa ko atayumviye. None rero abizera Imana nibo bahabwa umunani yabasezeranyije, kugira ngo babe bawuhawe ku buntu, kandi ngo urubyaro rwose rwa Aburahamu rwemererwe kuwuhabwa. Urwo rubyaro ntirugizwe gusa n'abakurikiza amategeko, runagizwe kandi n'abizera Imana kimwe n'uko Aburahamu yayizeraga. Niwe mukurambere wacu twese, ni nako ibyanditswe bivuga ngo
nzaguha gukomokwaho n'amahanga menshi.
Ni umukurambere wacu imbere y'Imana yizeye, ariyo Mana izura abapfuye n'ibitariho ikabibeshaho. Aburahamu yizeye Imana bituma yiringira, kandi nta cyariho cyatera umuntu kwiringira. Bityo aba umukurambere w'amahanga menshi. Ni nako Imana yari yaramubwiye iti:
urubyaro rwawe niko ruzangana.
Yari amaze imyaka nk'ijana, umubiri umeze nk'uwapfuye, na Sara akaba yari yaracuze, nyamara ntiyacogoye mu kwizera Imana. Ntabwo yigeze ashidikanya ibyo Imana yamusezeranyije, ahubwo yakomejwe no kuyizera kandi arayisingiza. Yemejwe rwose ko Imana ifite ububasha bwo gukora icyo yasezeranye. Ngiyo impamvu Imana yamubaze nk'intungane kubera ko yayizeye. Kandi si we wenyine ibyanditswe bivugaho iri jambo ngo Imana yamubaze nk'intungane, ahubwo natwe biratureba, kuko Imana izatubara nk'intungane kubera ko twizeye yazuye Yezu umwami wacu mu bapfuye. Yashyikirijwe abamwica azira ibyaha byacu, maze arazuka ngo tugirwe intungane imbere y'Imana. Abanyaroma umutwe wa gatanu. Nuko rero ubwo kwemera Kristo kwatugize intungane imbere y'Imana, tubana amahoro nayo tubikesha Yezu Kristo umwami wacu. niwe watugejeje kuri ubu buntu bw'Imana dushingiyeho kubera kumwizera. Noneho dufite ishema kuko twiringira kuzahabwa ku ikuzo ry'Imana. Si ibyo gusa, ahubwo dufite n'ishema ry'amakuba yacu, kuko tuzi ko amakuba atera kwihangana. Kwihangana nako kukadutera gutsinda ibitugerageza, kubitsinda nako kukadutera kwiringira Imana. Kandi uyiringira ntabwo azakorwa n'isoni, kuko urukundo rw'Imana rwasakajwe mu mitima yacu bitewe na Mwuka Muziranenge twahawe. Koko rero, kugiha Imana yateganije, twe tukiri abanyantege nke Kristo yapfiriye abatubaha Imana. Birakomeye kubona umuntu wemera gupfira intungane. Icyakora, ahari hari uwakwiyemeza gupfira umunyangeso nziza. Ariko Imana yatweretse ukuntu idukunda igihe Kristo yadupfiraga tukiri abanyabyaha. Noneho ubwo twagizwe intungane imbere y'Imana n'amaraso ye, tuzarushaho gukizwa uburakari bwayo tubikesha Kristo. Igihe twari tukiri abanzi b'Imana, nibwo yiyunze natwe ikoresheje urupfu rw'umwana wayo. None rero, ubwo twunzwe nayo n'urupfu rwe, tuzarushaho gukizwa no kubaho kwe. Ikindi kandi, dusigaye duterwa ishema n'Imana kubera Umwami wacu Yesu Kristo waduhaye kwiyunga nayo. Ibyaha byazanywe ku isi n'umuntu umwe, ari we Adamu, kandi nibyo byazanye urupfu. Bityo urupfu rugera ku bantu bose, kuko bose bakoze ibyaha. No mu gihe Imana yari itaratanga amategeko, ibyaha byahoze ku isi. Icyakora, ntawashoboraga kubihanirwa igihe nta mategeko ahari. Nyamara, kuva mu gihe cya Adamu kugeza mu cya Musa, urupfu rwari rufite ubushobozi ku bantu, ndetse no ku batari barakoze icyaha gihwanye n'igicumuro cya Adamu. Adamu ni ishusho y'uwagombaga kuza. Icyakora, igicumuro cya Adamu ntawakigereranya n'impano Imana itanga. Ni ukuri, igicumuro cy'umuntu umwe cyateje rubanda rwose urupfu. Nyamara ubuntu bw'Imana, mbega ukuntu buhebuje, kimwe n'impano igabira abantu, bayikesha umuntu umwe Yesu Kristo, ikarushaho gusakara muri rubanda. Impano y'Imana kandi ntawayigereranya n'icyaha cya wa muntu umwe Adamu. Urubanza rwaje nyuma y'icyaha cy'umwe ruzanira abantu gucirwa iteka, naho impano y'Imana yatanzwe nyuma y'ibicumuro byinshi izanira abantu gutunganira Imana. Koko rero, igicumuro cy'umuntu umwe cyatumye urupfu ruganza mu bantu bitewe na wa muntu. Ni nako rero abagiriwe ubuntu busesuye bakagabirwa impano yo gutunganira Imana bazarushaho kuganza mu bugingo buhoraho babikesha umuntu umwe ari we Yesu Kristo. Nuko rero, nk'uko igicumuro cy'umuntu umwe cyatumye bose baba bagucirwa iteka, ni nako umurimo utunganye wakozwe n'umuntu umwe uhesha bose ubutungane bubageza ku bugingo. Koko rero, nk'uko kutumvira Imana kumwe kwatumye rubanda baba abanyabyaha, ni nako kumvira k'umuntu umwe kuzahesha rubanda gutunganira Imana. Amategeko yo yazanywe no kugira ngo ibicumuro bigwire, ariko aho ibyaha byagwiriye, ubuntu Imana igira bwarushijeho gusakara. Noneho, nk'uko ibyaha byaganje mu bantu bibageza mu rupfu, ni nako ubuntu bw'Imana buganza bushingiye ku butungane kugira ngo bubageze ku bugingo buhoraho ku bwa Yesu Kristo Umwami wacu. Abanyaroma, umutwe wa gatandatu. Ubwo bimeze bityo tuvuga iki? Mbese tugumye gukora ibyaha kugira ngo ubuntu Imana itugirira bugwire? Ibyo ntibikanavugwe. Ese ko twapfuye ku byerekeye ibyaha, twashobora dute kugumya kubikora? Mbese muyobewe ko twese ababatirijwe kuba umwe na Kristo Yesu twabatirijwe kuba umwe nawe mu rupfu rwe? Ni ukuvuga ko igihe twabatizwaga twahambanywe nawe. Kwari ugupfa nk'uko nawe yapfuye, kugira ngo nk'uko Kristo yazutse mu bapfuye ku bw'ikuzo ry'Imana Data, abe ariko natwe tubaho dufite ubugingo bushya. Koko rero, ubwo twabaye umwe nawe dupfuye nk'uko yapfuye, tuzaba umwe nawe nanone tuzutse nk'uko yazutse. Tumenye neza ibi ngibi: umuntu twari we kera yabambanywe na Kristo ku musaraba kugira ngo kamere yacu ikunde ibyaha itsembwe tureke rwose kuba mu buja bw'ibyaha kuko wapfuye abatakigengwa n'ibyaha ubwo twapfanye na Kristo twizeye kandi ko tuzabanaho nawe tuzi neza ko Kristo yazutse mu bapfuye nuko rero nta gipfa urupfu nta bubasha rukimufiteho ubwo yapfaga yapfuye rimwe kubw'ibyaha naho uko abaho ubu ngubu ariho kubw'Imana namwe nuko mujye mwemera ko mwapfuye kubyaha mukaba muriho kubw'Imana mubikesha kuba muri Kristo Yesu nuko rero ibyaha ntibikaganze mu mibiri yanyu izapfa ngo bitume mukurikiza ibyo irarikira ingingo z'imibiri yanyu ntimukazigabize ibyaha ngo zibe ibikoresho by'ubugome ahubwo mwiyegurira Imana kubera ko mwavuye kuzimu mukaba bazima muyeguriye n'ingingo zanyu ngo zibe ibikoresho byayo zikora ibiyitunganiye ibyaha ntibikabaganze kuko mutakigengwa n'amategeko ahubwo mugengwa n'ubuntu Imana ibagirira ibyo se ni ukuvuga iki mbese tujye dukora ibyaha kubera ko tutakigengwa n'amategeko tukaba tugengwa n'ubuntu Imana itugirira ibyo ntibikanavugwe ntimuzi se ko iyo mwiyeguriye umuntu ngo ababere shobuja mumwumvire icyo gihe muba mwishyize mu buja bw'uwo muntu mwemeye kumvira byaba ari ibyaha mwiyeguriye bizabageza ku rupfu kwaba ari ukumvira Imana bizabageza ku butungane dushimira Imana mwahoze mu buja bw'ibyaha ariko none mwakurikije urugero rw'inyigisho mwahawe mubikuye ku mutima Imana yabakuye ku ngo y'ibyaha ibagira abagaragu b'ubutungane ibyo ndabibabwira ntanga ingero kubisanzwe mu bantu kubera intege nke zanyu nk'uko kera mwari mwaratanze ingingo z'imibiri yanyu kugira ngo zibe abaja b'ubwomanzi n'ibicumuro bibyara ibindi nanone aba ariko muzitanga kugira ngo zibe abagaragu b'ubutungane bubageza ku buziranenge igihe mwari mu buja bw'ibyaha ntimwagengwaga n'ubutungane mbese ibyo mwakoraga kera byabamariye iki kuba mugira n'isoni zo kubyibuka kandi koko ibyo bikorwa bigeza umuntu ku rupfu ariko none mwakuwe ku ngo y'ibyaha muba bagaragu b'Imana bituma mugira ibikorwa bibaganisha ku buziranenge amaherezo bikazabahesha ubugingo buhoraho ibihembo by'ibyaha ni urupfu ariko impano y'Imana ni ubugingo buhoraho duherwa muri Kristo Yesu umwami wacu Abanyaroma umutwe wa karindwi bavandimwe ubwo musanzwe muhugukiwe n'amategeko ntimwabura kumva ibyo ngiye kubabwira mbese muyobewe ko amategeko agenga umuntu igihe akiriho gusa itegeko rigenga bashakanye rishinga umugore kubana n'umugabo we igihe cyose akiriho ariko iyo umugabo amaze gupfa umugore ntaba akigengwa n'iryo tegeko nicyo gituma umugore wishyingira undi mugabo uwe akiriho yitwa umusambanyi ariko niba umugabo we amaze gupfa uwo mugore ntaba akigengwa n'iryo tegeko ku buryo ashyingiye undi mugabo ntiyaba umusambanyi bavandimwe namwe nuko kuba umwe na Kristo mu rupfu rwe byatumye mupfa mu ruhande rw'amategeko kugira ngo mube abundi ariwe Kristo wazutse mu bapfuye kwari ukugira ngo tugwize ibikorwa bishimisha Imana koko rero tukigengwa na kamere yacu irari ryo gukora ibyaha ryakangurwaga n'amategeko rigakora ibyaryo mu mitima yacu rigatuma tugwiza ibikorwa biza n'urupfu naho ubu ntitukigengwa n'amategeko kuko twapfuye mu ruhande rw'ibyari bitugize imfungwa noneho dusigaye dukorera Imana ku buryo bushya dushobozwa na mwuka ntitukiyikorera ku buryo bushaje tuyoborwa n'amategeko yanditswe ibyo se tubivugeho iki ese amategeko tuyita icyaha ibyo ntibikanavugwe ahubwo iyo amategeko atakinyereka sinari kumenya icyaha icyo ari cyo sinari kumenya irari iyo hataba itegeko rivuga ngo ntukifuze iby'abandi batunze icyakora ibyaha byishingikirije ku mategeko bintera irari ry'uburyo bwose koko hatabayeho amategeko ibyaha ntibyabaho kera ntaramenye kitwa itegeko nari muzima ariko haje amategeko ibyaha birampagurukana bityo ndapfa amabwiriza y'Imana yaragenewe kuzana ubugingo gyewe yanzaniye urupfu bityo ibyaha byishinyikirije kuri ayo mabwiriza biranshuka bibona urwaho biranyica ni ukuvuga ko amategeko y'Imana atagira inenge n'amabwiriza yayo nta nenge anyuze mu kuri kandi ni meza rwose none se ibyiza nk'ibyo byanzaniye urupfu ibyo ntibikanavugwa ahubwo ibyaha nibyo byarunzaniye byitwaje ibyiza binteza urupfu kugira ngo byigaragaze ukuntu ari bibi uko niko amabwiriza y'Imana yatumye ibyaha bimbera ibyaha uburyo bukabije tuzi ko amategeko aturuka ku Mana nyamara jyewe ndi umuntu ugengwa na kamere yanjye naraguzwe mbi nkorera gahato y'ibyaha sinsobanukirwa ibyo nkora kuko ibyo nshaka gukora ntabikora ahubwo ibyo nanga nkaba ari byo nkora none ubwo nkora ibyo ntashaka mba nemeye ko amategeko ari meza bityo rero sijye ubikora ahubwo n'ibyaha binyaritsemo nzi rero ko muri jye ni ukuvuga muri kamere yanjye nta cyiza kimbamo ubushake bwo gukora ibyiza ndabufite ariko kubikora simbishobora ibyiza nshaka simbikora naho ibibi ntashaka akaba ibyo nkora ubwo rero nkora ibyo ntashaka sijye ubikora ahubwo n'ibyaha binyaritsemo dore uko nasanze bigenda igihe nshaka gukora ibyiza ibibi bintanga imbere mu mutima wanjye amategeko y'Imana aranshimisha ariko muri kamere yanjye nsangamo ibindi bintegeka birwana intambara n'amategeko yemewe n'umutima wanjye ibyaha nibyo bitegeka kamere yanjye bikangira imfungo mbega ngo ndagatora ninde wankiza uyu mubiri wigaruriwe n'urupfu Imana ishimirwe ko izabikora ibinyujije kuri Yesu Kristo umwami wacu noneho dore uko bingendekera mu mutima nkurikiza amategeko y'Imana ariko kandi kubwa kamere ndi inkorera gahato y'ibyaha bintegeka Abanyaroma umutwe wa munani ubu rero abari muri Kristo Yesu ntateka bacirwa kuko gutegekwa na mwuka w'ubugingo buri muri Kristo Yesu kwankuye mu buja bwo gutegekwa n'ibyaha n'urupfu iby'amategeko atashoboye bitewe n'intege nke za kamere y'umuntu Imana yarabikoze yohereje umwana wayo bwite afite kamere imeze nk'iy'abantu b'abanyabyaha kugira ngo abe igitambo cy'ibyaha byabo niko gutsinda burundu ibyaha biri muri kamere y'umuntu kugira ngo tugirwe intungane rwose nk'uko amategeko ashaka twebwe abatoyoborwa na kamere yacu ahubwo tuyoborwa na mwuka w'Imana abayoborwa na kamere yabo baharanira ibyo kamere yabo ishaka naho abayoborwa na mwuka baharanira ibyo mwuka ashaka guharanira ibyo kamere ishaka bibyara urupfu naho guharanira ibyo mwuka ashaka bibyara ubugingo n'amahoro niyo mpamvu abaharanira ibyo kamere yabo ishaka ari abanzi b'Imana ntibumvira amategeko y'Imana nta nubwo bashobora kuyumvira abagengwa na kamere yabo ntibabasha gushimisha Imana mwebwe rero ntabwo mugengwa na kamere yanyu ahubwo mugengwa na mwuka kubera ko mwuka w'Imana batuyemo budafite mwuka wa Kristo ntabwo aba ari uwe ariko niba Kristo ari muri mwe nubwo imibiri yanyu ari iyo gupfa kubera ibyaha nyamara mwuka abahesha ubugingo kuko yabagize intungane imbere y'Imana kandi niba mwuka w'Imana yazuye Yesu mu bapfuye abatuyemo iyo Mana yazuye Kristo Yesu izabeshaho n'imibiri yanyu ipfa ikoresheje mwuka wayo utuye muri mwe bityo rero bavandimwe twahawe inshingano atari kamere yacu idushinze ngo tubeho uko ishaka niba mubaho uko kamere yanyu ishaka muzapfa naho niba muheshwa na mwuka gutsinda imigirire muterwa na kamere yanyu muzabaho koko rero abayoborwa na mwuka w'Imana nibo bana b'Imana mwuka mwahawe siwo kubashyira mu buja ngo musubire mu bwoba ahubwo mwuka mwahawe nuwo kubagira abana b'Imana agatuma dutakambira Imana tuti abba ni ukuvuga ngo data mwuka ubwe niwe utwemeza mu mitima ko turi abana b'Imana bo turi abana bayo rero ni natwe yageneye umunani koko Imana izaduha umunani ndetse tuzawuhanwa na Kristo ubwo dufatanyije nawe imibabaro tuzahabwa ikuzo hamwe nawe ndatekereza ko imibabaro yacu yo muri iki gihe ntahihuriye n'ikuzo Imana izaduhishurira ibyaremwe byose bitegereje n'ubwuzu bwinshi igihe Imana izahishura abana bayo koko rero ibyaremwe byose byahawe kugengwa n'ibitagira umumaro atari ku bushake bwabyo ahubwo ariko Imana yiyemeje ko biba bityo nyamara biracyafite kwiringira ko bizavanwa mu buja bw'uko kononekara kugira ngo byishyire byizane binahabwe ikuzo uko bigenewe abana b'Imana tuzi ko na n'ubu ibyaremwe byose biniha bikanababazwa nk'umugore uri kunda si ibyo byonyine natwe dufite mwukaho umusogongero turanihira mu mutima dutegereje kugirwa abana b'Imana no gukizwa kw'imibiri yacu twarakijijwe ariko hari ibyo tukiringiye iyo ubonye ikintu ubutakiringira kuzakibona ninde wavuga ko yiringiye kubona ikintu kandi amaze kugishyikira ariko ubwo twiringira ibyo tutarabona bidutera kubitegereza twihanganye bityo mwuka dusanga dufite intege nke akatwunganira koko ntituzi gusenga nk'uko bikwiriye ariko mwuka ubwe adusabira ku Mana nawe aniha kandi uko aniha ntawabona uko abivuga nyamara Imana ireba mu mitima izi imigambi ya mwuka kuko asabira intore zayo ibihuje n'ibyo ishaka tuzi kandi ko byose bifatanyiriza hamwe kuzanira ibyiza abakunda Imana abo yahamagaye nk'uko yabyiyemeje abo yamenye kuva kera yabageneye kumera nk'umwana wayo kugira ngo abe ari we uba imfura mu bavandimwe benshi abo yageneye ibyo yarabahamagaye abo yahamagaye yabagize intungane imbere yayo abo yagize intungane yabahaye n'ikuzo none se ibyo twabivugaho iki ubwo Imana itwemera ninde uzaturwanya ubwo itimanya umwana wayo bwite ahubwo ikamushyikiriza abamwica ari twe twese azira izaburite kuduhana byose nawe ninde uzarega ab'Imana yitoranirije nkawe kuko yo ibitabere ninde wabacira witeka nkawe kuko Kristo Yesu ari we wapfuye ari byo akanazuka ubu akaba ari uburyo bw'Imana dusabira ninde uzadutandukanya n'urukundo rwa Kristo ese amakuba yabishobora cyangwa se ishavu gutotezwa inzara ubukene akaga urupfu niko ibyanditswe bivuga ngo
turicwa umunsi ukira bakuduhora batugira nk'intama zagenewe kubaba
ariko muri ibyo byose turushaho gutsinda tubikesha uwadukunze koko rero ndemeza ko nta kizadutandukanya n'urukundo rwe ari urupfu cyangwa ubuzima ari abamarayika cyangwa ibinyabutware bigenga isi ari iby'ubu cyangwa ibizaza ari ibinyabubasha ari ibyo mu ijuru cyangwa iby'ikuzimu ari n'ikindi cyaremwe icyo ari cyo cyose nta na kimwe kizabasha kudutandukanya n'urukundo rw'Imana rugaragarira muri Kristo Yesu umwami wacu. Abanyaroma umutwe wa 9. Ibyo mbabwira ni ukuri ndi uwa Kristo sinabeshya mbyemejwe kandi n'umutima wanjye uyoborwa na Mwuka Muziranenge mbega ukuntu mfite agahinda kenshi nkanababara ubutitsa rwose nakwifuza kuba ari jye uvumwa n'Imana nkaba natandukana na Kristo mbigirira abavandimwe banjye duhuje ubwoko nibo umuryango wa Isirayeli Imana yagize abana bayo ikanabaha ku ikuzo ryayo yagiranye amasezerano nabo ibashinga amategeko ibaha kuyisenga uko ishaka kandi basezeranye ibyiza abasekuruza babo nibo na Kristo akomokaho ukurikije igisekuru cy'abantu Imana isumba byose iragasingizwa iteka ryose amina nyamara si ukuvuga ko Imana yasheshe ibyo yari yarasezeranye kuko abakomoka kuri Isiraheli atariko bose ari Abisiraheli nyakuri kandi abakomoka kuri Aburahamu siko bose ari urubyaro rwe nyakuri, ahubwo Imana yaramubwiye iti,
Izaki niwe uzakomokwaho n'urubyaro nagusezeranyije.
Ibyo bivuga ko abakomotse kuri Aburahamu ku buryo busanzwe atari bo bitwa abana b'Imana, keretse abavutse ku buryo bw'amasezerano yayo nibo bonyine bitwa urubyaro rwe. Koko rero, iri ni ryo sezerano Imana yahaye Aburahamu ngo,
undi mwaka iki gihe nzagaruka, kandi Sara azaba yarabyaye umwana w'umuhungu.
Si ibyo gusa, hari na Rebeka wabyaye abana babiri, bombi bakaba bafite se umwe ari we sogokuruza Izaki. Nyamara kandi Imana ifite ibyo ikurikiza mu gutoranya abantu bidaturutse ku bikorwa byabo, ahubwo biturutse kuri yo ubwayo yabihamagariye. Niyo mpamvu igihe abana b'impanga ba Rebeka bari bataravuka, bataranakora icyiza cyangwa ikibi, Imana yamubwiye iti,
Gakuru azaba umugaragu wa gato.
Ni nako ibyanditswe bivuga ngo,
Nikundiye Yakobo, naho Ezawu nigizayo.
None se ibyo twabivugaho iki? Imana se yabirenganya? Ibyo ntibikanavugwe. Yabwiye Musa iti,
ngirira imbabazi n'impuhwe uwo nshatse.
Ibyo rero ntabwo biterwa n'ubushake bw'umuntu cyangwa n'umwete we, ahubwo bituruka ku Mana nyir'imbabazi. Ni nako mu byanditswe Imana yabwiye umwami wa Misiri iti,
ngiki cyatumye ngushyiraho ni ukugira ngo nerekanire muri wowe imbaraga zanjye kandi bitume menyekana ku isi yose.
Ni ukuvuga rero ko Imana igirira imbabazi uwo ishaka kandi ikanangira umutima w'uwo ishaka. Noneho rero wabaza uti, ubwo ari uko bimeze, ni iki Imana ikigaya abantu? Mbese ubundi hari uwaca ku bushake bwayo?
Wowe muntu, uri iki kugira ngo ugishe Imana impaka? Ese ikibumbano cyabaze uwakibumbye kiti, kuki wambumbye utya?
Umubumbyi se si we ufite ubushobozi bwo kugena icyo ibumba riri bukore? Mu mutege umwe waryo agakoramo urwabyo rugenewe imirimo y'icyubahiro n'urundi rugenewe imirimo isuzuguritse. Ni nako Imana yihitiyemo kwerekana uburakari bwayo no kugaragaza ububasha bwayo. Nyamara yiyemeje kwihanganira cyane abikururiragaho uburakari bwayo bagenewe kurimbuka. Ibyo kwari ukugaragaza ukuntu ikuzo ryayo risesuye kubishaka kugirira imbabazi abo uhereye kera yari yarateguriye kuzagira uruhare kuri iryo kuso. Abo kandi ni twebwe Imana yahamagaye, itadutoranyije mu Bayahudi gusa, ahubwo idutoranyije no mu yandi mahanga. Ni nako Imana yavuze mu gitabo cyanditswe na Hozea iti,
abahoze bataraba ubwoko bwanjye nzabita ubwoko bwanjye, abatari inkoramutima zanjye nzabita inkoramutima. Kandi ahantu bababwiriraga ngo ni muri ubwoko bwanjye, niho bazitirwa abana b'Imana nzima.
Ezayi nawe yavuze aranguruye ibyerekeye Abisirayeli ati,
nubwo Abisirayeli bangana n'umusenyi wo ku nyanja, agace gato kazaba gasigaye niko kazarogoka. Nyagasari ntazatinda gusohoza ijambo rye mu isi ku buryo bunonosoye.
Nibyo Ezayi yari yarahanuye mbere ati,
iyo Nyagasani nyiringa batadusigira nibura urubyaro ruke, tuba twarabaye nka Sodoma tukagereranywa na Gomora.
None se ibyo twabivugaho iki? Nuko abatari Abayahudi batigeze bashaka gutunganira Imana bagizwe intungane babikesha kwizera Kristo. Ibiramambu Abisiraheli bashakashakaga amategeko yatuma batunganira Imana, nyamara ntabwo bageze ku ntego amategeko yari agamije. Kubera iki se? Kubera ko ubwo butungane batabukuraga ku kwemera Kristo, ahubwo biringiraga kubuheshwa n'ibikorwa byabo. Basitaye kuri rya buye risitaza ryavuzwe mu byanditswe ngo,
dore nshyize muri Siyoni buye risitaza abantu, nini rutare rubagusha, nyamara uwishingikiriza kuri rwo ntazakorwa n'ikimwaro.
Abanyaroma umutwe wa 10. Bavandimwe, icyo nifuriza Abisiraheli mbikuye ku mutima nuko bakizwa. Ni nabyo mbasabira ku Mana. Ndahamya rwose ko bafite ishyaka ryo gukorera Imana, ariko ni ishyaka ridashingiye ku kuyimenya. Ntibasobanukiwe uburyo Imana igira abantu intungane, ahubwo bashaka ubwabo buryo bwo kwigira intungane, bagasuzugura ubutungane Imana itanga. Erega Kristo niwe wanonoso y'ibyo amategeko yari agamije kugira ngo umwizera wese Imana imugire intungane. Musa ubwo yanditse ibyerekeye gutunganira Imana bivuye ku mategeko agira ati:
uzayumvira azabeshwaho nayo.
Nyamara dore icyo avuga ku byerekeye ubutungane buvuye ku kwizera:
ntukibaze uti ninde washobora kuzamuka mu ijuru ari ukugira ngo ajye kumanurayo Kristo, cyangwa ngo wibaze uti ninde washobora kumanuka ikuzimu ari ukugira ngo azamureyo Kristo amuvana mu bapfuye.
Ahubwo aravuga ati:
ijambo ry'Imana urarifite, warifashe mu mutwe, ndetse ushobora kuritondagura.
Niryo jambo twamamaza rikubwira kwizera Kristo ngo nubyivugira n'umunwa wawe ko Yesu ari nyagasani, ukemera mu mutima wawe ko Imana yamuzuye mu bapfuye, uzakizwa. Koko rero kubyemera mu mutima bituma Imana ikugira intungane, naho kubyivugira n'umunwa bigatuma ukizwa. Ibyanditswe bigira biti:
nta n'umwe umwizera uzakorwa n'ikimwaro.
Bityo Umuyahudi n'utari Umuyahudi nta kurobanura, bose bafite nyagasani umwe usendereza ibyiza bye kubamwambaza bose. Ibyanditswe biravuga ngo
umuntu wese uzatakambira nyagasani azakizwa.
None se bamwiyambaza bate batabanje kumwemera? Kandi bamwemera se bate batigeze bamwumva? Bamwumva bate se hatabonetse umuntu umwamamaza? Kandi abantu bamwamamaza bate ntawe ubatumye? Niyo mpamvu ibyanditswe bigira biti:
mbega ukuntu ari byiza kubona abazanye ubutumwa bwiza.
Ariko si bose bumviye ubwo butumwa bwiza. Ni nako Ezayi yavuze ati:
nyagasani, ninde wemeye ubutumwa twabagejeje?
Bityo abantu bemera Kristo bamaze kumva ubutumwa, kandi ubwo butumwa ni ukubwirwa ibyerekeye Kristo. Noneho ndabaza, mbese abantu ntibumvise ubwo butumwa? Yee, barabwumvise. Ibyanditswe biravuga ngo
ijwi ryabwo ryasakaye ku isi yose, ubutumwa bwageze ku mpera zayo.
Ndabaza rero, Abisiraheli ntibasobanukiwe? Erega mbere Musa yari yaravuze ati:
nzabaharika abanyamahanga mbatera gufuha, nzabarakaza ntanesha abanyabwenge buke.
Ndetse Ezayi yageze naho yerura ati:
abatanshakaga barambonye, abatagize icyo bambaza ndabiyeretse.
Ariko ku byerekeye Abisiraheli agira ati:
nirije umunsi nteze amaboko ngo nakire abantu b'ibyigomeke batanyumvira.
Abanyaroma umutwe wa 11. None rero ndabaza, mbese Imana yawe yaraciye ubwoko bwayo? Ibyo ntibikanavugwe. Nanjye ubwanjye ndi umwisirayeli ukomoka kuri Aburahamu mu muryango wa Benyamini. Imana ntiyatereranye ubwoko bwayo yitoranyirije kuva kera. Mbese ntimuzi iki byanditswe bivuga aho Eliya yaregaga Abisirayeli ku Mana? Yaravuze ati:
nyagasani, bihisha abahanuzi bawe, basenya intambiro zawe, nijye usigaye jyenyine, none nanjye barampigira kunyica.
Ariko se Imana yamushubije iki? Yaravuze iti:
nisigiye abantu 70,000 batarapfukamira ikigirwamana Bali.
No muri iki gihe nabwo agace gato kitwa abasigaye Imana yakagiriye ubuntu irakitoranyiriza. Kwari ukubagirira ubuntu koko itabitewe n'ibikorwa byabo, kuko bitabaye bityo ubuntu igira bwaba butakira ubuntu. Ibyo se ni ukuvuga iki? Icyo Abisirayeli bashakaga ntabwo bakibonye. Bakibonye nabo Imana yatoranyije naho abandi bose bari inangiye. Ni nako ibyanditswe bivuga ngo
Imana yabahaye imitima ihuramye n'amaso atabona n'amatwi atumva kugeza n'ubu.
Dawidi nawe ati,
ibyo kurya byabo nibibabera umutego wo kubatega, bibabere nk'ibuye ryo kubasitaza n'igihano kibakwiriye. Amaso yabo ahume atsiratize, uteze imigongo yabo guhora ihetamye.
Nuko rero ndabaza, igihe Abisirayeli basitaraga kwari ukugwa burundu se? Ibyo ntibikanavuga, ahubwo gucumura kwabo kwatumye agakiza kagera ku banyamahanga kugira ngo bitere Abisirayeli ishyari. None se ubwo gucumura kwabo kwakungahaje abatuye isi, gucogora kwabo kugakungahaza abanyamahanga, hazacura iki nibaramuka basubiye byuzuye mu byabo? Noneho reka mbabwire mwebwe abatari Abayahudi, nige ntumwa Kristo yatumye ku batari Abayahudi, mfite ishema ry'umurimo yanshinze. Icyama nkabona uko ntera bene wacu b'Abayahudi kugira ishyari ngo mbakizemo bamwe. Koko rero ubwo guhezwa kwabo kwatumye rubanda rutari Abayahudi bungwa n'Imana, hazacura iki igihe Abayahudi ubwabo bazayigarukira, bazamera nk'abazutse mu bapfuye? Igihe bafata igisate cy'umugati ho umuganura bagagitura Imana, byerekana ko uwo mugati wose nawo ari uwayo. Kandi igihe imizi y'igiti yegurirwa Imana n'amashami nayo aba ari ayayo. Urubyaro rwa Isirayeli rugereranywa n'igiti cy'umunzenze cyakonzweho amashami. Wowe utari Umuyahudi ugereranywa n'ishami ry'umunzenze wa kimeza ryagemetswe aho ayo mashami yakonzwe, bityo nawe ukaba ufite uruhare ku byo imizi itungisha icyo giti. Nuko rero we kwirata ngo wigambe ku mashami. None se wakwirata iki? Si wowe ushyigikiye imizi, ahubwo imizi niyo igushyigikiye. Ahari aho wakwibwira uti amashami yarakonzwe kugira ngo ngemekwe. Ye, nibyo, icyo ayo mashami yazize ni uguhemuka kwayo, naho wowe ikiguhagaritse ni ukuyoboka Kristo kwawe. Ntukirate rero, ahubwo utinye Imana, koko ubwo Imana itababariye abagereranywa n'amashami kavukire, nawe ntizakubabarira. Zirikana rero kugira neza kw'Imana n'igitsure cyayo, abayivuyeho yabagiriye igitsure, naho wowe ikugirira neza. Icyakora ni ngombwa kuguma muri ubwo buntu ikugirira, bitabaye bityo nawe nuko uzakondwa nk'aya mashami. Naho Abayahudi nibareka ubuhemu bwabo bazaba nk'amashami yakonzwe, nyuma akagemekwa aho yahoze mbere, kuko Imana ifite ububasha bwo kongera kubagemeka. Wowe utari Umuyahudi uri nk'ishami kavukire ryavuye ku munzenze wa kimeza, maze ku buryo bunyuranye n'imihingire isanzwe y'ibiti ugemekwa ku munzenze w'umuterano. None se ko Abayahudi ari bo mashami kavukire y'uwo munzenze umuterano, babura bate kugemekwa ku munzenze wabo bwite? Koko rero bavandimwe, sinshaka ko muyoberwa iribanga hato mutibeshya ko muri abanyabwenge. Nuko igice kimwe cy'Abisirayeli kinangiye, ibyo bizakomeza kugeza igihe abanyamahanga bazemera Kristo byuzuye. Uko niko urubyaro rwose rwa Isirayeli ruzakizwa, nk'uko ibyanditswe bivuga ngo
umutabazi azava i Siyoni atsembe ubugome mu rubyaro rwa Yakobo. Ngira igisezerano nzagirana nabo nimba kurahura ibyaha.
Ku byerekeye ubutumwa bwiza, Abayahudi babaye abanzi b'Imana, mwe bibagirira akamaro. Naho ku byerekeye gutoranya kw'Imana, ni abato nibayo kubera abasekuruza babo. Koko Imana ntabwo yisubiza ibyo yahaye abantu cyangwa ngo yivuguruze iyo yabahamagaye. Namwe kera mwanze kumvira Imana, none ubu yabagiriye imbabazi bitewe n'uko Abayahudi banze kuyumvira. Ubu niko biri kuri bo, babaye intumvira kugira ngo mwe mumaze kugirirwa imbabazi, ubu nabo bazigirirwe. Imana yagize abantu bose imbohe babitewe no kutayumvira kugira ngo ibone uko igirira bose imbabazi. Mbega ukuntu Imana ari umukungu wa byose! mbega ukuntu ubwenge bwayo n'ubumenyi bwayo biturenze. Ibyo yiyemeza ni amayobera rwose, kandi imigenzereze yayo ntawayimenya. Ibyanditswe bivuga ngo,
ninde wamenye ibyo Nyagasani atekereza? Ninde wabaye umujyanama we? Ninde wigeze abanza kugira icyo amuha ngo nawe abamwituye?
Erega byose bikomoka ku Mana, byose bibeshwaho nayo, byose bigenewe kuba ibyayo. Nihora n'ikuzo iteka ryose. Amina. Abanyaroma, umutwe wa 12. Bavandimwe, kubera ko Imana yabahaye imbabazi, ndabihanangiriza ngo mwitange, maze mube ibitambo bizima byeguriwe Imana bishimisha. Uko niko kuyikorera kubakwiriye. Ntimugakurikize imibereho y'abiki gihe, ahubwo mureke Imana ivugurure ibitekerezo byanyu, mube muhindutse rwose. Nibwo muzashobora kumenya neza ibyo Imana ishaka, ngo muhitemo ibyiza bishimishije kandi bitunganye rwose. Kubera ubuntu Imana yangiriye, ndabwira buri wese muri mwe nti, uramenye, we kwitekerezaho birenze urugero uriho, ahubwo ushyire mu gaciro wiyoroheje, ukurikije urugero Imana yaguhaye rwo kuyizera. Buri muntu muri twe afite umubiri umwe ugizwe n'ingingo nyinshi, kandi izo ngingo ntizigira umurimo umwe. Uko niko nubwo turi benshi muri Kristo twabaye umubiri umwe, twese duhurijwe hamwe, buri muntu akaba urugingo rwa mugenzi we. Dufite kandi impano zitandukanye Imana yatugabiye buri wese iye. Wahawe guhanura ngo avuge ibyo yeretswe, nakoresha iyo mpano ashingiye ku kwizera yahawe n'Imana. Wahawe impano yo gukorera abandi, ngaho nabakorere. Uwahawe yo kwigisha, niyigishe. Uwahawe yo gukomeza abantu imitima, nabakomeze. Utanga kubye, natange atitangiriye itama. Uyobora abandi, nabikorana umwete. Nugiriye undi impuhwe, nazigire yishimye. Mujye mukundana mutaryarya. Mwange ikibi cyose mwibande ku byiza. Mukundane urukundo rwa kivandimwe. Mwubahane. Buri muntu ashyire mugenzi w'imbere. Mugire umwete, mwe kuba abanyabuti. Mukorere Nyagasani mufite ishyaka ryinshi. Mwishimire ibyo mwiringiye, mwihangane mu makuba. Ntimugacogore mu gusenga. Intore z'Imana zikennye muzifashishe ku byo mufite. Nizibasanga muzicumbikire. Musabire umugisha ababatoteza, koko mubasabire umugisha atari umuvumo. Mwishimane n'abishimye, murirane n'abarira. Mubane muhuje, mwe kwishyira hejuru, ahubwo mwemere gukora imirimo yoroheje. Ntimukigire abanyabwenge. Ntimwiture umuntu inabi yabagiriye. Muharanire gukora ibigaragarira abantu bose ko ari byiza. Uko bizashoboka kose, murwanye uruhande, mubane amahoro n'abantu bose. Inshuti zanjye, ntimwihorere, ahubwo mujye mureka uburakari bw'Imana aba ari bwo buhora. Kuko ibyanditswe bivuga ngo,
guhora no kwitura ni ibyanjye.
Niko Nyagasani avuga ahandi ngo,
ahubwo niba umwanzi waba ashonje, umuhe icyo arya. Niba afite inyota, umuhe icyo anywa. Nugenza utyo, bizaba nk'aho urahuriye amakara agurumana ku mutwe we.
Ibibi ntibikagutsinde, ahubwo utsinde ibibi ukoresheje ibyiza. Abanyaroma, umutwe wa 13. Buri muntu niyemere kugengwa n'abategetsi, kuko nta butegetsi buriho butaturutse ku Mana, n'abategetsi bariho niyo yabubahaye. Bityo rero, ugomeye abategetsi abagomeye urwego rwashyizweho n'Imana, abagira batyo bazagibwaho n'urubanza. Koko kandi abakora neza sibo batinya abatware, keretse abakora nabi. Ese urashaka kudatinya abategetsi? Jya ukora neza, nibwo bazagushima. Erega abategetsi ni abagaragu b'Imana, bashyiriweho kugutera gukora neza. Icyakora nukora nabi, ugomba kubatinya, kuko ububasha bwo guhana batawuherewe ubusa. Koko rero, ni abagaragu b'Imana bashyiriweho guhana inkozi z'ibibi nk'uko uburakari bwayo buri. Niyo mpamvu buri muntu agomba kwemera ko bamugenga, bidatewe no gutinya uburakari bw'Imana gusa, ahubwo umuntu abyemejwe n'umutima we. Ni nacyo gituma mutanga imisoro, kuko abasoresha ari abakozi Imana yashinze kwita kuri uwo murimo. Muhe buri muntu ikimugenewe, usoresha mu musorere, waka amahoro muyamuhe. Abakwiye gutinywa mu batinyi, n'abakwiye kubahwa mu bubahe. Ntimukagire uwo muba mu mwenda atari uwo gukundana, kuko umuntu ukunda mugenzi we aba arangije kumvira amategeko. Koko rero, ya mategeko avuga ngo:
ntugasambane, ntukice, ntukibe, ntukifuze iby'abandi batunze.
Hamwe n'ayandi yose akubiye muri iri jambo rimwe ngo:
ugiye kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda.
Ukunda mugenzi we ntamugirira nabi. Nuko rero gukunda abandi niko kumvira amategeko ku buryo bunonosoye. Mugenze mutyo rero, ubwo muzi igihe tugezemo. Ubu ngubu ni igihe cyo gukanguka, kuko gukizwa kwacu kwegereje kurusha igihe twatangiraga kwemera Kristo. Ijoro rirenda gucya, maze amanywa atangaze. Tureke rero ibikorerwa mu mwijima, ahubwo dufate intwaro z'abari mu mucyo. Twifate uko bikwiriye abagenda ku manywa, tutarangwaho kurara inkera no gusinda, ubusambanyi n'ubwomanzi, intonganya n'ishyari, ahubwo Nyagasani Yezu Kristo ubwe ababere nk'umwambaro, kandi ntimureke kamere yanyu ibakoresha ibyo irarikira. Abanyaroma, umutwe wa 14. Umunyantege nke mu byo kwemera Kristo, mumwakire mutamugisha impaka ku byo yibwira. Umwe, ibyo yemera bimukundira kurya byose, naho undi kubera intege nke ze akirira imboga gusa. Urya byose ye gusuzugura urobanura, kandi urobanura ye kunegura urya byose, kuko nawe Imana yamwakiriye. Ese wowe urinde wo kunegura umugaragu w'undi? Nta wundi utari shebuja wamenya niba akora neza cyangwa nabi, kandi azakora neza kuko shebuja ari we Nyagasani abasha kumushyigikira. Usanga umuntu umwe yubahiriza umunsi umwe kurusha indi, naho undi agasanga iminsi yose ari kimwe. Buri muntu agomba gukurikiza icyo umutima w'umwemeza. Umuntu wubahiriza umunsi umwe kurusha indi ababigirira Nyagasani, n'urya byose ababigirira Nyagasani kuko ashimira Imana. Urobanura ibyarya nawe ababigirira Nyagasani agashimira Imana. Koko rero, nta n'umwe muri twubaho yigenga cyangwa ngo apfe yigenga. Niba turiho, turiho tugengwa na Nyagasani. Dupfuye, twaba dupfuye tugengwa na Nyagasani. Bityo rero, twaba turiho cyangwa dupfuye, turi aba Nyagasani. Nicyo cyatumye Kristo apfa akazuka ngo abe umwami w'abariho n'abapfuye. Wowe rero, kuki unegura umuvandimwe wawe, kandi kuki usuzugura umuvandimwe wawe? Rega twese tuzita urukiko rw'Imana iducira urubanza. Ni nako ibyanditswe bivuga ngo:
jyewe Nyagasani ndahiye ubugingo bwanjye, abantu bose bazamfukamira, buri wese azemerera mu ruhame ko ari jye Mana.
Bityo umuntu wese azamurikira Imana ibyo yakoze. Noneho rero tureke kunegurana, ahubwo mwiyemeze rwose kutagira icyo mukora cyaca umuvandimwe wanyu intege cyangwa ngo kimugushe mu cyaha. Icyo nzi rwose nkemejwe na Nyagasani Yezu, nuko nta kintu kiriho cyahumanya umuntu bwacyo, nyamara uwagira icyo akora kandi yibwira ko gihumanya koko kiba kimuhumanyije. None rero, niba umuvandimwe wawe abangamirwa n'ibyo uriye, ubutakigenza nk'ufite urukundo. Uramenye, ntugatume ibyo urya bibera umuvandimwe wawe ibyo kumurimbura, kandi Kristo yaramupfiriye. Ikibabereye cyiza ntikigatera abantu gutukana. Koko rero, ubwami bw'Imana ntibushingiye ku kurya no kunywa, ahubwo bushingiye ku migirire itunganye n'amahoro n'ibyishimo duheshwa na Mwuka Muziranenge. Ukorera Kristo atyo ashimisha Imana kandi akemerwa n'abantu. Nuko rero, nimucyo duharanire gukora ibintu bigamije kuzana amahoro no kubaka ubugingo bwa bagenzi bacu. ntugasenye umurimo w'Imana bitewe n'ibyo urya. Koko nta byo kurya bizira, ariko ikibi nuko umuntu yarya ikintu icyo ari cyo cyose cyagusha undi mu cyaha. Ibyiza ahubwo ni ukutarya inyama cyangwa kutanywa divayi cyangwa se kudakora ikindi kintu cyose cyatuma umuvandimwe wawe agwa mu cyaha. Imyemerere yawe kuri bene ibyo ibe hagati yawe n'Imana. Hahirwa umuntu utishyira mu rubanza kubera ibyo yiyemeje gukora. Ariko umuntu urya ikintu ashidikanya ko gikwiriye aba yiciriye urubanza, kuko akiriye binyuranye n'ibyo umutima w'umwemeza. Icyo umuntu akora cyose kinyuranye n'ibyo umutima w'umwemeza kimubera icyaha. Abanyaroma, umutwe wa 15. Twebwe abakomeye mu byo kwemera Kristo tugomba gufasha abadakomeye kwihangana mu ntege nke. Ntidushake ibidushimisha ubwacu. Buri muntu muri twe nashimishe mugenzi we, ashaka ibimugirira akamaro bikamwubaka ubugingo. Erega na Kristo ubwe ntabwo yishakiye ibimushimisha, ahubwo byamugendekeye nk'uko ibyanditswe bivuga biti:
ibitutsi bagututse nige byahamye.
Koko rero ibyanditswe mbere byose byandikiwe kutwigisha kugira ngo kwihangana no gukomezwa duterwa nabyo biduheshe kwiringira ibizaba. Nuko Imana iyo soko yo kwihangana no gukomezwa nibahe guhuza imitima mukurikije urugero rwa Kristo Yesu, kugira ngo mwese mube muhurije hamwe muvuga kimwe, bityo muheshe ikuzo Imana se umwami wacu Yesu Kristo. Nuko rero buri wese ajya yakira mugenzi we nk'uko Kristo yabakiriye, kugira ngo biheshe Imana ikuzo. Ndababwira ko Kristo yabaye umugaragu w'Abayahudi kugira ngo Imana isohoze amasezerano yahaye ba sogokuruza, bityo yerekane ko ari indahemuka. Kwari ukugira ngo n'abatari Abayahudi baheshe Imana ikuzo kubera imbabazi yabagiriye, nk'uko ibyanditswe bivuga ngo:
nicyo gituma ngusingiza mu ruhame rw'amahanga, nacyo gituma nzakuririmba.
Byanditswe kandi ngo:
mwamahanga mwe nimwishimane n'ubwoko bwa Nyagasani.
Kandi ngo:
mwamahanga yose mwe nimusingize Nyagasani, abantu b'amoko yose nibamuhishe ikuzo.
Ezayi nawe yungamo ati:
ku gishyitsi cya Yesi hazashibuka uzahagurukira gutegeka amahanga, nyine w'amahanga aziringira.
None Imana yo soko yo kwiringira ibasenderezemo ibyishimo n'amahoro mukesha kuyizera, kugira ngo mubone kwiringira ku buryo busesuye mubashishijwe na Mwuka Muziranenge. Bavandimwe banjye, jyewe ubwanjye ndemeza ko musendereye ineza kandi ko mufite ubumenyi buhagije bwatuma mugirana inama. Icyakora kuri bimwe na bimwe nabandikiye nshyizemo umunya, kugira ngo mbibibutse nanditse ntyo mbitewe n'ubuntu Imana yangiriye ngo nkorere Kristo Yesu umurimo w'umutambyi mu banyamahanga. Yantumye kubagezaho ubutumwa bwayo bwiza kugira ngo nyishyikirize abo banyamahanga babituro yemera, bagizwe intore zayo na Mwuka Muziranenge. Niyo mpamvu rero narata umurimo nakoreye Imana mbishobojwe na Kristo Yesu. Koko sinatinyuka kugira icyo mvuga uretse ibyo Kristo yankoresheje kugira ngo nemeze abatari Abayahudi kumvira Imana. Yakoresheje inyigisho n'ibikorwa byanjye, kimwe n'ibimenyetso n'ibitangaza byakorewe muri bo, ndetse n'ububasha bwa Mwuka w'Imana. Bityo kuva i Yeruzalemu kugera muri Iririya, inzira yose naje namamaza byimaze y'ubutumwa bwiza bwa Kristo. Naharaniye kwamamaza ubutumwa bwiza aho Kristo yari ataramenyekana honyine, ngira ngo ntubaka ku rufatiro rwashyizweho n'undi. Bityo rero nkurikiza icyo ibyanditswe bivuga ngo:
abatigeze bamenyeshwa ibye bazabibona, abatigeze bamwumva azamusobanukirwa.
Niyo mpamvu yambujije kenshi kuza iwanyu, ariko ubu nta murimo ngifite mu turere twino, kandi nkaba maze imyaka myinshi nifuza cyane kugera iwanyu. Noneho ubwo nzajya muri Espania nizeye ko nzanyura iwanyu nkabasura kandi mukamfasha mu by'urwo rugendo ariko tumaranya akanya gato nkabashira urukumbuzi. Icyakora ubu ngiye Yeruzalemu gufasha intore z'Imana zaho kuko abo muri Macedonia no muri Akaya biyemeje guha imfashanyo intore z'Imana z'i Yeruzalemu zikennye. Bishimiye kubikora kandi koko byari ngombwa. Erega ubwo Abayahudi basangiye n'abanyamahanga imigisha iva kuri Mwuka w'Imana nabo bagomba kubunganira ku byo imibiri yabo ikeneye. Ibyo nibirangira nkabamaze kubashyikiriza ibyo bazaba babageneye byose, nzajya muri Espanya yanyuze iwanyu. Ninzi iwanyu kandi nzi ko nzaza mbazaniye umugisha usesuye wa Kristo. Bavandimwe, kubw'Umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo ruva kuri Mwuka, ndabinginze ngo mumfashe kurwana intambara munsabira ku Mana. Munsabire nkire abatemera Kristo bo muri Yudeya kandi n'imfashanyo njyanye i Yeruzalemu izakirwe neza n'intore z'Imana zaho. Bityo Imana ibishatse nzagera iwanyu nishimye mbone kuruhuka turi kumwe. Imana yo soko y'amahoro nihorane namwe mwese. Amina. Abanyaroma umutwe wa 16. Mbashinze mushiki wacu Foibe ukorera itorero rya Kristo ry'Ikenkireya, mumwakire muri Nyagasani nk'uko bikwiriye intore z'Imana, mumwunganire ku kintu cyose yabakeneraho. Erega nawe yunganiye abantu benshi nanjye ndimo. Mutashye Purisira na Akwira, bagenzi banjye twakoranye umurimo wa Kristo Yesu, bari biyemeje no gupfa kugira ngo bandokore. Sijye jyenyine ubashimira, ahubwo n'amatorero yose ya Kristo yo mu mahanga. Mutashye n'itorero rya Kristo rikoranira mu rugo rwabo. Mutashye n'inshuti nkunda Epaineto, wabimburiye abo mu ntara ya Aziya bose kwemera Kristo, na Maria wabavunikiye cyane mu mutashye. Mutashye bene wacu Andironiko na Yuniya twafunganywe, ni intumwa za Kristo z'ibirangirire kandi bemeye Kristo mbere yanjye. Mutashye na Ampuriyato inshuti yanjye nkunda muri Kristo. Mutashye Urubano dufatanye umurimo dukorera Kristo, hamwe n'inshuti nkunda Staki. Mutashye Apele uzwiho ko akomeye kuri Kristo. Mutashye nabo kwa Aristoburo. Mutashye mwene wacu Herodioni nabo kwa Narisisi bari muri Nyagasani. Mutashye Tirifaina na Tirivoza bakorera Nyagasani bashyizeho umwete. Mutashye n'inshuti nkunda Perusi nawe wakoreye Nyagasani ashyizeho umwete mwinshi. Mutashye Rufo watorewe kuba uwa Nyagasani. Mutashye na nyina wambereye nanjye umubyeyi. Mutashye na Asinyirito, Fregoni, Herumesi, Patiroba, Heruma n'abavandimwe bari kumwe nabo. Mutashye Filologo na Yuriya, Nereyi na mushiki we Olimpa nabo bari kumwe bose Nyagasani yagize intorezi. Muramukanye muhoberana ku buryo butagira amakemwa. Abagize amatorero yose ya Kristo barabatashye. Bavandimwe, ndabihanangirije ngo mwirinde abaca ibice mu bavandimwe kandi bakababangamira bagaca ukubiri n'inyigisho mwahawe. Bene abo ngabo mubagendere kure. Koko rero abameze batyo ntibakorera Umwami wacu Kristo, ahubwo bakorera inda zabo. Bakoresha akarimi keza n'amagambo yo kuryoshya ryoshya, bakayobya bafite imitima yoroshye. Abantu bose bazi ukuntu umwumviraga Nyagasani. Ibyo biranshimisha, ariko icyo mbifuriza ni ukujijukira gukora neza mudafata impu zombi ngo mukore nabi. Imana yo soko y'amahoro ntizatinda kujanjagurira Satani munsi y'ibirenge byanyu. Umwami wacu Yesu nagumye kubagirira ubuntu. Mugenzi wanjye dukorana Timoteyo arabatashya, hamwe na bene wacu Rusiyo, Yasoni na Sosipatiro.
Jyewe Terutiyo wanditse uru rwandiko ndabatashya nanjye ndi uwa Nyagasani.
Gayo uncumbikiye arabatashya. niwe wakira itorero rya Kristo rikoraniriwe. Erasto umubitsi w'uyu mugi n'umuvandimwe kwa Ruto nabo barabatashye. Umwami wacu Yesu Kristo nagumye kubagirira ubuntu mwese. Amina. Dusingize Imana ibasha kubakomeza. Ishingiye ku butumwa bwiza namamaza nibyo nababwirije kuri Yesu Kristo. Rugikubita ubwo butumwa bwahoze ari ibanga. None bumaze guhishurwa. Ubu iryo banga ryashyizwe ahagaragara n'ibyanditswe n'abahanuzi nk'uko Imana ihoraho yabitegetse. Rimenyeshwa abantu bo mu mahanga yose kugira ngo bemere Kristo bamwumvire. Imana nyir'ubwenge yonyine nihabwe ikuzo ku bwa Yesu Kristo iteka ryose. Amina.